halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa 14 bisha September sanadka 2021. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Caawa waxaa ka mid ah: magaalada Jowhar oo ay ka socoto diyaargarowga doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya, haweenka ayaa la filayaa in qoondadooda aan la dugsiinin.
Waxaan rajaynaynaa qoondada dumarka ee 8 senator waaye, 2 waa haween, 5 waa rag, 6 waa rag. Marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo in 3 loo siiyo, maadaama hadda aan 2 leenahay. Haddii aan weynan labadayni hore aan nagala taabanin oo qoondo dumar oo xiran oo dumar leh ay noqoto, arjeynina.
Waxaa kaloo idin haynaa ciidamada Tigray oo bilal qaystay gargaar Mareykanka uu u waday gobolka Amxaarada. Madaxweynaha Turkiga iyo dhaxal sugaha isutag Imaaraadka Carabta oo qadka telefoonka ku wada hadlay, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo idin akhriyo anigoo Cabdulqaadir ah. Israa'il ayaa 4 maanta ah sheegtay in qorshaha Mareykanka ee dib loogu furayo qunsuliyadiisa magaalada Quddus ee caadiyan xiriir diblomaasiyadeed la sameeyay Falastiiniyiinta ay tahay fikrad xun oo qalqal gelin karta xukuumadda cusub ee Ra'iisul Wasaare Naftali Bennett. Maamulkii hore ee madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyay taageerada sheegashada Israa'il ee ah in caasimadeeda ay tahay magaalada Quddus, wuxuuna safaaradda Mareykanka ee dalkaasi ka soo raray magaalada Tel Aviv. Waxay ka mid ahayd dhowr tallaabo oo ka caraysiiyay Falastiiniyiinta oo doonaya in bariga Quddus ay u noqoto caasimadooda mustaqbalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ballan qaaday inuu soo celin doono xiriirkii Falastiiniyiinta, uuna taageeri doono xalka 2 dowladood, isla markaana uu ambaqaadayo in dib loo furo qunsuliyadda Mareykanka. Qunsuliyadda ayaa xirnayd ilaa iyo sanadkii 2019 iyadoo arrimaha Falastiiniyiinta ay ka shaqaynaysay safaaradda Mareykanka. Israa'il ayaa bariga Quddus iyo deegaanada la haysto ee Daanta Galbeed iyo Gaza kula wareegtay dagaalkii bariga dhexe ee dalalka Carabta la gashay sanadkii 1976. Mudanaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee ku jira aqalka wakiilada ee Mareykanka, Mitchell McCaul, ayaa ugu yeeray wax laga xumaado in dowladda Mareykanka ay ku guuldareysatay in wariyaasha ka tirsan hay-adda warbaahinta USAGM ay ka soo daadgureeyaan dalka Afghanistan ka hor inta uusan si rasmi ah u dhammaanin howlgalka military ee dalkaasi. McCaul oo ku jira ama ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada ee xisbiga jamhuuriga ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in wax laga xumaado ay tahay in waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay sheegato in shaqaalaheeda maxalliga ay soo daadgureeyeen iyadoo si dhab ah looga soo tagay boqolaal wariye oo ka tirsan hay-adda USAGM iyo qoysaskooda. USAGM waa hay-ad madax bannaan oo ay leedahay dowladda federaalk ee Mareykanka, taasoo ka kooban dhowr shabakadood oo warbaahineed, kuwaasoo ay ku jiraan idaacadda codka Mareykanka ee VOA iyo raadiyaha Azadi. Talaabadan ayaana imaanaysa iyadoo talaadadii shalay kooxda Taalibaan ay ku amaantay ciidamada caalamiga ahaa ka bixitaankooda Afghanistan iyo ku soo laabashadooda awoodda ay sheegeen inay cashar weyn u tahay kuwa kale ee ku soo duula, iyagoo ku booriyay Mareykanka iyo adduunka intiisa kale inay taageeraan xukunka Taalibaan. Kiiska argagixisnimo ee ka dhanka ah hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Tanzania ayaa sii socon kara sidii loo qorsheeyey, sidaasna waxa arbacadii maanta sheegay garsooraha maxkamadda sare ee Dar es Salaam isagoo meesha ka saaray diidmada xisbiga mucaaradka. Gudoomiyaha xisbiga Chadema Freeman Mbowe iyo taageerayaashiisa ayaa ku tilmaamay eedeymahaasi kuwa siyaasadeed oo la doonayo in lagu burburiyo mucaaradka, waxayna ku eedeeyeen booliska in jirdil ay xabsiga dhexdiisa ugu geysteen hogaamiyaha xisbiga. Qareennada ayaa ku dooday in waaxda musuqmaasuqa iyo dembiyada dhaqaale ee maxkamadda sare ee uu ka soo muuqday aysan lahayn awood ay ku dhageysato dacwadan oo ay horey u maamuli jirtay maxkamadda darajada koowaad ee dalkaasi. Laakiin garsoore Alenaza Lovanda ayaa sheegtay in maxkamadda ay awood u leedahay inay dhageysato kiiska hogaamiyaha xisbiga. Dhegeystayaal, warkii dunida waa nagay intaa, waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Deegaanada dhulka Soomaalida Ethiopia waxaa maanta dib uga bilowday diiwaangelin ku celis ah oo dadka lagu siinayo kaararka codbixinta doorashada la filayo in la qabto dhammaadka bishan September. Diiwaangelintii hore ee gobolka looga sameeyey ayaa waxaa diiday xisbiyada mucaaradka oo dowlad deegaanka ku eedeeyey inay ku shubatay diiwaangelintii hore, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa saacadihii la soo dhaafay si isdaba joog ah u soo gaaray musharrixiin u baratamaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka oo deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle. Marka laga reebo maamulka Hirshabeelle, maamulada kala qayb ama guud ahaan xubnihii kuma tali lahaa aqalka sare waa ay soo doorteen. Musharrixiinta soo gaartay magaalada Jowhar ayaa waxay isugu jiraan xildhibaano hore, siyaasiyiin caan ah, iyo kuwa ka socda bulshada rayidka. Kuraasta aqalka sare ee Hirshabeelle qaarkood waxaa la aaminsan yahay in loolan adag loo geli doono. Xildhibaan Muuse Suudi Yalxu waxa uu ordayaa inuu xajisto kursiga aqalka sare ee uu ku fadhiyey 4 sano ee lasoo dhaafay. Haweenka Hirshabeelle waxa ay dagaal ugu jiraan inaana marna lagu xadgudbin qoondada dumarka oo meel loo saaro xubnihii aqalka sare ay ku lahaayeen iyo in ka badan, sida ay sheegayso Maryan Maxamed Kuulow, gudoomiyihii hore ee ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe oo markan ah xildhibaan aqalka sare u sharaxan.
Waxaan rajaynaynaa qoondada dumarka 8 senator waaye, 2 waa haween, 5 waa rag, 6 waa rag. Marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo in 3 loo siiyo, maadaama hadda aan 2 leenahay. Haddii aan weynan labadaynii hore aan nagala taabanin oo qoondo dumar oo xiran oo dumar leh ay noqoto. Rajaynaynaa dumarka waa in la ilaaliyaa, waa hooyo, waa abaayo, waxaan ku sheegaa waa eedo, waa ahay. Waxaan rajaynaynaa dumarka in qoondadooda la ilaaliyo. Haddii 6 senator oo kale oo ragga hal looga soo qaadi kara looga soo qaada, haddii la waayena labada loo badbaadiyo.
Marka ma waxaad cabsi ka qabtaan in kuraasta dumarka ku fadhiyaan ay rag kula tartamaan, mise waxaa shaki ka qabtaan in xubnaha lasoo magacaabay aadan soo gelin?
Shakiyan qabnaa, waayo waxaan arkaynaa kuraas haween ay leeyihiin oo rag waxaan qaltaagayo. Marka anaga waxaan ugu jiro annaga haweenaan nahay, waa is aaminsan nahay, waan tartami karnaa. Laakiin kursi gabar u xiran in wiil uu soo, waxaan ku sheegaa, haweysto waa qalad. Cabsiyan ragga ka qab, hanoola xero gabdhaha qoondadooda oo ayaga ay leeyihiin oo u gaar ah sidii sanadkii hore loo kala qaatay.
Siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Jowhar u timid inay helaan xubin aqal sare oo baarlamaanka federaalka ah.
Waxaan u imiday sida dabcan dad badan oo murashaxiin oo ama u yimideen ama u imaan doonaan aqalada kala gedisan ee baarlamaanka. Doorashada aqalka sare ee la filayo maalmaha soo socda inay dhacdo, haddii Ilaahay yiraahdo, inaan ka qayb qaato oo aan u tartamo kuraastaas kursi ka mid a, oo isagu ah kursi aan beelu lahayn state ku leeyahay, isagu talagala ayaana ugu soo wareegay kursigaas si aan at least kursi Soomaaliyu leedahay aan u doondo oon uga gudbo kursi jufo kaliya u xiray. Waxaan abiil u jeedsanayaa saaxiibada iyo xildhibaanada Hirshabeelle guud ahaan dhammaantood inay codkooda siiyaan. Waxaan iska kaashan doonaa si dhow horumarka Hirshabeelle hadii Ilaahay yiraahdo noo doortaan kursigaas kuraastaas waxaan ka shaqeyn doonaa isu keenida dowladnimada Soomaaliya iyo si hor ugu saaraya gaar ahaan xuquuqda Hirshabeelle inaan uga doodno goobaha loo dhan yahay ogolayaasha dowladdu ee joogi doonaan hadii Ilaahay yiraahdo
madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe oo horaantii toddobaadkan soo gaaray magaalada Jowhar ayaa waxa uu sheegay in Hirshabeelle toddobaadka soo socda ay soo dooran doonto xubnihii ku matali lahaa dowladda federaalka magaalada Jowhar waxaa ka socda shirar gaar ah oo musharaxiinta ay la leeyihiin xildhibaanada Hirshabeelle si ay cod uga helaan laakiin dadka magaaladan ayaa waxay aaminsan yihiin in Jowhar ay dhaqdhaqaaq yeelato marka xilli doorasho la gaaro iyadoo magaalada ay xilligan biyo ku hareeraysan yihiin Hussein Hassan Daqane VOA magaalada Jowhar
dhageystayaal warbixintaasi waxay ahayd ololaha doorashada golaha aqalka sare ee ka socda magaalada Jowhar iyadoo haweenkana la duudsiin doonin sida warbixintan uu ku sheegayo ay sheegeen inaan la duudsiin kuraasta ay leeyihiin ama qoondadooda waxaana noo soo diray wariyaha VOA da Hussein Hassan Daqane markana magaalada Jigjiga deegaanada dhulka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa maanta dib uga bilowday diiwaangelin ku celis ah oo dadka lagu siinayo kaararka codbixinta doorashada la filayo in la qabto dhamaadka bishan September. Diiwaangelintii hore ee gobolka lagu sameeyay ayaa waxaa diiday xisbiyada mucaaradka oo dowlad deegaanka ku eedeeyay inay ku shubatay sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata oo naga soo diray magaalada Jigjiga.
Waxaa maanta dib uga bilaabatay caasimada dowladdeega Soomaalida ee magaalada Jigjiga ee qaar ka mid ah gobollada deegaanka qaadashada diiwaangelinta cusub ee kaarka doorashada lixaad oo dhawaan ka dhici doonta dowladdeega Soomaalida. Waxayna arrintani ka dambeysay kadib markii ay xisbiyada mucaaradka dowladdeega Soomaalida ay cabasho u gudbiyeen guddiga doorashada ee heer qaran, sidaa darteedna lagu celiyey diiwaangelintani cusub. Haddaba waxaa si habsami ah u socota qaadashada kaarka iyadoo magaalada Jigjiga caasimada dowladdeega Soomaalida goobaha markaasi laga qaadanayo kaarka doorashada waxayna safaf dhaadheer ugu jireen qaadashada kaarka. Waxayna sheegayaan wararka aan ka helayo qaar ka mid ah gobollada deegaanka ee markaasi dib looga bilaabay diiwaangelinta cusub ee qaadashada kaarka inay si fiican u socoto. Dhanka kale, xisbiga xorriyadda ee sinaanta oo ah xisbi markaasi ka tartamayay dowladdeega Soomaalida oo shir jiraayid qabtay ay sheegeen inay gebi ahaanba qaadaceen ka qayb qaadashada doorashada lixaad ee dhowaan la filay inay ka dhacay dowladdeega Soomaalida, iyagoo markaasi arrintaasina ay u sababeeyeen inaan waxba laga qabanin cabashadii hadda ka horay u gudbiyeen guddiga doorashooyinka dalka oo ay ku eedeeyeen in guddiga una si buuxda u aqbalin cabashadoodii, islamar ahaantaana ay go'aan ku gaareen inayna ka qaybgeli doonin doorashada lixaad ee dhowaan ka dhici doonta dowladdeega Soomaalida. Arrintaasna ay ka soo saareen warmurtiyeed. Dhanka kale, xiriir ee VOA la samaysay guddiga doorashooyinka heer ayaa aanan ka helin wax jawaaba oo arrintaasi la xiriirta, balse aan ka sugeyno wixii jawaab ay ka soo saaro arrintaasi inaad idinku soo tabinno idaacadaha nagaxiga. Isku soo wada duubo diiwaangelintan cusub ee haatan la bilaabayna ay socon doonto muddo 10 maalmood ah. Waxaa la filayaa 20-ka bisha maskaram ama dhammaadka bisha September inay ka dhacdo doorashada dowladdeega Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, VOA Jigjiga.
Isla wararka ku saabsan Ethiopia ayaynu ku jirnaayee. Dhinaca kale, xoogaga gobolka Tigre ee Ethiopia ayaa bililqaystay baqaara ay leedahay hay-adda gargaarka dowladda Mareykanka ee USAID ee gobolka Amxaarada, sida uu sheegay agaasimaha hay-adda USAID ee Ethiopia. Warbixintan waxaa noo soo koobaya wariyaha VOA da Ibrahim Xasan Tandurey.
Gobolka Buuraleyda ayaa bisha Noombar ee lasoo dhaafay waxaa ka qarxday dagaal u dhexeeyey ciidamada Ethiopia iyo jabhada xoreynta dadka Tigreega ee TPLF ka taliso gobolkaasi. Colaadaas oo ay ku dhinteen kumanaan sababteena dhibaato binaadminimo. Kadib markii ay dib ula wareegeen gacan ku haynta inta badan gobolka Tigre, dabeeqadii bishii Juun iyo horaantii Luulyo, xoogga Tigreega ayaa waxa ay galeen gobollada dariska la ah ee canfarta iyo Amxaarada, iyagoo ka barakiciyay 200 oo qof guryahoodii. Agaasimaha howlgalka St Johns ayaa waxa uu u sheegay idaacadda dowladda ee EBC wareysi telefishka laga sii daayay inay hayaan caddayn ah in 200 baqaaradooda la bililqaystay oo gebi ahaanba la faaruqiyey aagaasi, gaar ahaan gobolka Amxaarada, halkaasi oo ay galeen buu yidhi xoogga TPLF, isagoo intaasuna ku daray inuu aaminsan yahay in jabhada TPLF ay tahay danaysato. Wakiilada xafiiska ra-iisul wasaare Abi Axmed iyo TPLF ayaana ka jawaabin faalladaasi. Faragelin kasta ama xatooyada gargaarka bini aadminimo lama aqbali karo, waxayna ka hortagaysaa in gargaarka muhiimka ah la gaarsiiyo dadka u baahan. Nasiib darase, tan iyo bilowgii colaadda waqooyiga Ethiopia, waxaan aragnay dhacdooyin bililiqo ah oo dhinac walba ah, ayuu yidhi afhayeenka USAID. In ka badan 900 oo kun oo ku nool gobolka Tigray ayaa waxa ay ku jiraan xaalad macluul ah, halka 5 million oo kaleetana ay aad ugu baahan yihiin gargaar aadminimo sida ay qiyaasayso USAID. Markii ugu horreysay muddo 9 bilood oo colaada ayaa shaqaalaha gargaarka waxaa toddobaadkan ka dhammaan doona cuntada ay gaarsiiyaan malaayiin qof oo gaajaysan, sida uu sheegay toddobaadkii hore madaxa USAID isagoo ku eedeeyey dowladda inay xadiday gelitaanka gargaarka. Xoogga Tigreega iyo dowladda federaalka ayaa marar badan isdhaafsaday eedeymo ah caqabad ku noqoshada socodsiinta gargaarka.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasina la socodsiinayay.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Kulli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horreysay muddo fog qadka telefoonka kula hadlay dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin dalka isu taga Imaaraadka Maxamed bin Zayed Al Nahyan, waxaana tani ay muujinaysaa inuu soo hagaagayo xiriirka labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka oo sanado badan waxaa xiriirkooda hareeyay khilaafaadka kala duwan oo ay ka mid yihiin dagaalka Liibiya, iyadoo sidoo kale Turkiga uu taageeray dalal badan oo uu ka dhacay kacdoonka Carabta, Imaaraadkana uu ka soo horjeeday. Haddaba isu soo dhowaanshaha cusub waxaa labada dal ay isku hayaan iyo sida ay ku xallin karaan ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan weydiiyey Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel oo ah gurfeeye arrimaha Bariga Dhexe ah kuna sugan magaalada Qaahira.
Labadan dal muddooyin iminka 10 sano ilaa ugu dambeeyey ahaa waxaa dhex taagnaa khilaafaad kala duwan oo heerar kala duwan soo maray. Khilaafaadkaasoo deeyo ugu dhadun aanay keli ku ahayn wadamo badani kula jireen oo ay qaarkoodii dabada ka riyacayeen iyo ugu dhadaala kala saqnaayeen. Marka khilaafkaas ayaa iminka wuxuu soo gaaray stagekii ugu dambeeyey oo waadkii la ogaayo dee heer la gaadhayba mar intii hore dowladda Turkigu sidii u yimi madaxweynahan iminka talada dalka haya. Sidaa awgeed meelo fara badan ayay iska dabagaleen labadan dal oo ay ka mid yihiin khilaafaadka badda Mediterranean-ka, bariga Mediterranean-ka, Liibiya, arrimaha Tunis qudhooda, maxaa la yidhaahdaa arrinta Soomaaliya oo 4 sano ugu dambeysaba ay ku dhex dagaalamayeen proxy war ay ku sameynayeen, sidoo kale Yemen, badda Suudaan oo ay lamid tahay. Sidaa awgeed khilaafaadka faraha badan leh ee isa soo jiitay ayaa heer xitaa markii dambar dhexe sababay in laisku dayaba in laga tuuro xukunka Erdogan oo si military ahaan yani inqilaab gudaha dalka laga sameeyey kaasoo fashilmay oo lagu weeleeyey dowladaha Imaaraadka iyo inay ku lug lahaayeen. Marka laisku soo duubo wadahadal, inkastoo dee wadahadal foolka fooraho la wada fadhiistay aysan wada jirin, ay weli tahay khadka telefoonka waxyaabaa laga wada hadlay waxaa ka mid ah ganacsigiida oo labada horumarka roba lacag ilaa sanadkii 900 billion lacag gaaraysa ay ka mid tahay ganacsiga dhexmara dalalka ka Turkiga iyo maxaa la yidhaahdaa iyo Imaaraadka in halkiisi uu ahaado, sidoo kale tensionka iyo colaada iyo hostilityga la yareeyo.
Cabdirasaaq, mar haddii aad sheegtay intaasoo qodob in la isku hayay oo Turkigana lagu eedeeyo in ikhwaan muslimiinka uu taageero Imaaraadkuna dhinaca kale ay ka soo jeedaan, sideed isleedahay way ku sii anba qaadi karaan wada hadalladan oo lagu yareyn karaa khilaafaadka labada dhinac ka dhex taagan?
Wallaahi walaalow, siyaasaddu way guurguurtaayo hadda meel bay joogtaa. Danaha labada dal hadda waxay ku xidhan tahay danaha labada dal dhex mari kara. Dagaaladiina qaar dee dagaaladiina qaar lagu kala adkaaday oo dee fikradihii la kala taageersanaa ay u kala adkaadeen bay noqotay, qaar la isku mari waayo oo dee ma garanaysaana way jirtaayo dee ma garanays. Marka sida keliya ee labadan dal ay ku heshiin karaan waxa weeye iyagoo oo dee miiskooda hadalka fadhiista kadib wixii markaa mid walba aragtidiisii hore uu qabay wax kasoo durka, yacni marka meel dhexe la isugu yimaado oo kale, maadaama iminka kulaylku dee markuu dhinac dhinaca hadii jeer dee marka hal daraf kulaylku gaadho ayaa waxa laga yaabaa dhinaca kale inuusan soo dilin. Laakiin iminka colaada ay dhexdooda martay waxaa dareemeysaa inay durba gaadhay labadooda dhinacba.
Wata, ugu dambeyntii arrinta Soomaaliya ayaad soo hadal qaaday adigoo soo koobaya, maxaad isleedahay heshiis haddii labadan dal ay gaaraan arrinta Soomaaliya oo kale way ka bedeleysaa?
Arrinta Soomaaliya waxay ka bedeleysaa Soomaaliya marka hore doorka koobaad Soomaaliya iskale sidii labadan wadan ay isugu ilaalin lahayd inoo kala ilaalin lahayd oo doorka koobaad marka horeba dowladda Soomaaliya ayaa laga rabiyey inay taa Soomaaliya ma ciyaaro, sababtoo ah dowladda ognahay taagta Soomaaliya iyo awoodda Soomaaliya. Haddana Soomaaliya dee doorasho cusub oo dee madax cusub oo dee fikir ka duwan wadataa iman karta ama labadooda la kala saftaa ama labadoodaba isku hayn karto awood u leenay labadoodaba isku magaraystaa isku wado. Laakiin labada dalba mar kasta dalka mar haddii meesha la jooga ay tahay meesha Soomaaliya, mas-uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay dowladda Soomaaliya inay labada dalba dhex u noqoto, sidoo kale labadaba masalaxadeeda ay ilaashato. taas berigi dhowto waxaad noodisay dowladda Soomaaliya imika uu hogaamiye madaxweyne farmaajo inay ka bareereen, inkastoo ilaadeen dee dhexdhexaad baamaayo oo arrimihii khaliij ka dhacay, haddana waxaa dareemeysay dee inay u bateen dhinaca Turkiga iyo qada. Saas markay tahay maanta waxaa looga labada dowladood heshiiska ay gaaraan ayay ku xidhan tahay si ay Soomaaliyana ula dhameyso ayaan qiyaasaya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe isagoo ku sugan magaalada Qaahira, ayuu qadka telefoonka ugu waramayey wariyaha V O da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas ayaa sheegay in ka badan 84,000 oo qof lagu la'yahay Afrika, kuwaas oo 22,600 oo ka mid ah yihiin caruur aan qaangaarin. Inta badan dadka la waayey ayaa lala xiriirinayaa iska horimaadyada hubaysan, rabshadaha iyo masiibooyinka guud ahaan ka taagan qaaradda Afrika. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi, waxaa soo koobaysa wariyaha V O da Sahre Cidla Nur.
Hay-adda caalamiga ah ee bisha cas ayaa sheegtay 84,000 oo qof la waayey qaaradda Afrika. Dadkaasi oo 22,600 oo ka mida la sheegay inay caruur ahaayeen ayaan ilaa haatan la ogeyn meesha ay ku sugan yihiin. Dadkan maqnaanshahooda la diiwaan geliyey ayaa loo malaynayaa inay ka firxadeen dagaalada hubaysan ee ka dhacayeen badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika. Hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in Afrika inta badan ay ka jiraan dagaalo, masiibooyin dabiiciya iyo qaxooti aan diiwaan gashanayn amaba aan waraaqahaysan, kuwaasi oo ka cararaya dhibaatooyinka taasina ay keentay inay sii bataan dadka la waayey. Amaaya Fernandez oo la taliya u ah ururkan samafalka qaybta arrimaha bini'aadaminimada ayaa sheegtay in ay isku dayayaan inta taagtooda inay diiwaan geliyaan dadka maqan ee qaaradda Afrika, hase haatee qalalaasaha hubaysan ee wadamo badan ka jira aanay suurtagelinaynin arrintaasi. ICRC waxay sheegtay 93,306 qof oo ka mid ah 84,000 oo qof oo la la'yay ay ka soo jeedaan 7 wadan oo ka mid ah kuwa dagaalada xoogani ka socdaan. Warbixintan ayaa intaasi ku dartay in 10 ka mid ah 20 wadan ee qaaradda Afrika ee dagaaladu ka socdaan ay xaaladoodu aad u sii daran tahay. sanadihi labadi kun iyo afar iyo tobanki ilaa labadi kun iyo shan iyo tobanki dadka waddanka South Sudan ayaa baadi goobayay dad badan oo qoysaskooda ka mida oo maqnaa ilaa labadi kun iyo saddex iyo tobankii. Labadi kun iyo lix iyo tobankiina waxa u badnaa dadka reer Liibiya ee raadinayay qoysaskooda oo qaarkood la sheegay inay maqnaayeen muddo dheer ilaa sanadihii toddobaatameeyadii. Kaaliyaha taliyaha booliska ee dalka Zimbabwe ayaa isaguna sheegay inay kor u kacday tirada dadka la raadinayo. Nin da'diisa lagu qiyaasay 39 jir oo lagu eedeeyey falal la xiriira argagixiso, balse markii dambe maxkamaddu ay waxba ku weyday oo la sii daayay ay walaashii sheegtay inaanay dib u arag walaalkeed markii la sii daayay. Fuusiye Xuseen oo ah gabadha ay walaalaha yihiin ninkaasi maqan ayaa sheegay in boolisku ay ku wargeliyeen in walaalkeed la sii daayay balse iyagu aanay arag qoys ahaan. Hay'adda ICRC waxay dowladaha Afrika ugu baaqday in dankooda ay wax ka qabtaan dadka la raadinayo isla markaana laga hortago dadka tirada badan ee la waayayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo koobaysay markana Hargeysa. Xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa maanta shaaciyey waqtiga la qaban doono doorashada ama la qaban doono shirweynaha xisbigaasi iyadoo la qaban doono 30 bisha Oktoobar ee sanadkan 2022-ka. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Ogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee Wadani Khadar Xuseen Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa maanta ayaa ku sheegay shirkaasi jaraa'id waqtiga ay xisbigu qabanayaan shirweynaha xisbiga Wadani. Ugu horeyna waxa uu carabka ku dhuftay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee Wadani Khadar Xuseen Cabdi doorkii uu xisbigu ku lahaa doorashooyinkii isku sidkana ee bishii May aynu ka soo gudubnay ka dhacday Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka.
Sida aad ka warqabtaan, xisbigu waxa uu ka soo baxay doorasho isku sidkan oo aad u culus, doorashadaas oo si weyn u soo bandhigtay kaalinta xisbigu kaga jiro hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa aydun ka warqabteen in xisbiga Wadani uu si joogta u qabanayay intii uu jirayba shirarkiisa, innaga oo qabanay shirkii ugu dambeeyey ee golaha dhexe sanadkan aynu ku jirno ee 2022-ka horaantiisi u baaqnayd 30 March 2022. Go-aanadii ka soo baxay shirkii saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga Wadani waxaa ka mid ahaa qabashada shirweynaha xisbiga Wadani muddo ku siman 7 bilood gudahood. Sidaa awgeed, markii uu xisbigu tixgeliyey in la fuliyo go-aanadii ka soo baxay shirkii saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga Wadani ee dhacay sanadkan, markii uu xisbigu dhegaystay talada tusmada tilmaanta iyo ay bixiyeen guddida fulinta ee xisbiga Wadani, markii uu xisbigu garwaaqsaday in la joogo amin laysu diyaarinayo isla markaana lagula jaan qaaday isbedelada ka dhashay jamhuuriyadda Soomaaliland ay horseedka u yihiin doorashooyinkii isku sidkana ay noo qabsoomay 23 May 2022.
Xogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee Wadani Khadar Xuseen Cabdi ayaa dib u milicsaday shirarkii hore xisbigu uu soo qabsaday go'aanadii shirarkii golaha dhexe ee hore loogu gaaray, isagoo faahfaahin dheeraadana ka bixiyey.
Markii aanu darisnay xeerka xisbiga Wadani qodobka 16-aad farqadiisa 1-2 oo qeexaya goorta lagu dhawaaqayo qabashada shirweynaha xisbiga Wadani, markii aan la tashaday hoggaanka xisbiga iyo guddoomiyaha xisbiga Wadani, waxaan maanta halkan ku iclaaminayaa anigoo ah xogeyihii guud ee xisbiga in shirweynihii xisbiga Wadani la qaban doono taariikhdu marka ay tahay 30 bisha Oktoobar ee sanadkan 2022. Maanta aynu joogno 9 September 2022, waxaa shirweynaha qabashadiisa ka harsan 6 cisho sida xeer ku jidaynayo ay ahayd in lagu dhawaaqo qabashadiisa marka ay harsan tahay 6 cisho. Waxa uu xisbigu muddadaas ku diyaarin doonaa dhammaan howlaha uu xambaarsan yahay shirweynaha guud ee xisbiga oo ah hay-adda ugu sarreysa ee xisbiga matasha oo lagu dooran doono dhammaan hoggaanka sare ee xisbiga, laguna ansixin doono guddida fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga. Sidaa daraaddeed, waxaan mar labaad ku wargelinayaa dhammaan xubnaha xisbiga ee ku nool gudaha iyo dabadaba inay ku tala galaan u diyaar garowga shirweynaha xisbiga oo aynu maanta iclaaminayno.
Xisbiga mucaaridka ee Wadani waa xisbiga ugu daada yar marka la eego saddexda xisbi ee Soomaaliland sharciyan ka jira ee Wadani kulmiye iyo u cid. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
VOA.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Gordo waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararka qodobadii ugu waaweynaa warkii dunida oo aan idiin dulmaro. Israa'il ayaa sheegtay Arbacada maanta ah in qorshaha Mareykanka ee dib loogu furayo qunsuliyadda magaalada Quddus oo caadiyan xiriir diblomaasiyadeed la sameeyay Falastiiniyiinta ay tahay fikrad xun oo qalqal gelin karta xukuumadda cusub ee Ra'iisul Wasaare Naftali Bennett. Maamulkii hore ee madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyay taageerada sheegashada Israa'il ee ah in caasimadeedu ay tahay magaalada Quddus, wuxuuna safaaradda Mareykanka ee dalkaasi ka raray magaalada Tel Aviv. Waxa ay ka mid ahayd dhowr talaabo oo ka caraysiiyay Falastiiniyiinta oo doonaya in bariga Quddus ay noqoto caasimadooda mustaqbalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ballan qaaday inuu soo celin doono xiriirkii Falastiiniyiinta, uu taageeri doono xalka labada dowladood, isla markaana uu ambaqaadi doono in dib loo furo qunsuliyadda Mareykanka. Qunsuliyadda ayaa xirnayd ilaa sanadkii 2019 iyadoo arrimaha Falastiin ay ka shaqeynaysay safaaradda Mareykanka. Kiiska argagixisada ee ka dhanka ah hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka ee Tanzania ayaa u sii socon doona sidii loo qorsheeyay. Sidaasna waxaa Arbacada maanta sheegay garsooraha maxkamadda sare ee Dar es Salaam isagoo meesha ka saaray diidmada xisbiga mucaaradka. Gudoomiyaha xisbiga Chadema Freeman Mbowe iyo taageerayaashiisa ayaa ku tilmaamay eedeymahaasi kuwa siyaasadeed oo la doonayo in lagu burburiyo mucaaradka, waxayna ku eedeeyeen booliska inay jirdil xabsiga ugu dhex geysteen hoggaamiyahooda. Qareennada ayaa ku dooday in waaxda musuqmaasuqa iyo dembiyada dhaqaale ee maxkamadda sare uu kasoo muuqday aysan ahayn mid awood u leh inay dhageysato dacwadan oo ay hore u maamuli jirtay maxkamadda darajada koowaad. Laakiin garsoore Alenza Livanda ayaa sheegtay in maxkamadda ay awood u leedahay inay dhageysato kiiska argagixiso. Mudanaha jamhuuriga ka tirsan ee ku jira aqalka wakiilada ee Mareykanka Mitchell McCall ayaa ugu yeeray wax laga xumaado in dowladda Mareykanka ay ku guuldareysato in wariyaasha ka tirsan hay-adda USAGM ay kasoo daadgureeyaan dalka Afghanistan ka hor inta uusan si rasmi ah u dhammaanin howlgalka military ee dalkaasi. McCall oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada xisbiga jamhuuriga ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in wax laga xumaado ay tahay in waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ay sheegato in shaqaalaheeda maxalliga ay kasoo daadgureeyeen, iyadoo si dhab ah looga tegay boqolaal wariye oo ka tirsan hay-adda USAGM iyo qoysaskooda. USAGM waa hay-ad madax bannaan oo ay leedahay dowladda federaalka Mareykanka, taasoo ka kooban dhowr shabakadood oo warbaahinood, kuwaasoo ay ku jiraan idaacadda codka Mareykanka ee V O A iyo raadiyaha Azali. Kaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A, welina waxaan ku jirnaa idaacaddeenni habeennimo. Ururka caafimaadka adduunka ee W H O ayaa ka digay. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenni dooda gaaban.
Gudaha Soomaaliya, dhalinta oo tiro muuqata ka ah qaybaha bulshada ayaa kaalin la taaban kara ku yeeshay arrimaha siyaasadda, waxaana ay xilal dhowr ah ka qabteen hay'adaha kala duwan ee dowladda. Haddaba dhalinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka iminka dalka ka socda? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Dictor Faarax Cabdikariin oo labaduba ka mid ah dhalinyarada qoyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha V O A. Xasan Kaafin adiga iyo bahda V O A waa idinkaga mahadcelinaynaa dooda aad nagu casuumteen. Marka u gudagalo su-aasha ay weydiisay, waxaana qaba aniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku horgudbayihiin in ay guul wax ku oola kasoo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca. aqabada badan ayaa jira dhalinyaradu waxay lamid yihiin dad ritila dabro kale lamid yihiin gacmaha ka xiran yihiin waxa waa codkooda lama maqlo fagaarayaasha lagu falanqeeyo go'aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqana heebad u leh oo nambarka ugu badan ummada Soomaaliyeed waaye dhinac kale marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal aan golayaasha arimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa taas marka waxay keentaa in dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan waxay keentaa inay mataqaan arimo qaranka iyo ummada Soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqalaan ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan ay madaxa haystaan oo leeyihiin dalkii ay quska taagan yihiin ayay keentaa marka runtii dhalinyarada aqabada badan ku gudban dhankasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda doorashada ayada ruuxeeda mid ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo mid aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba tusaale dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda ma taqaana shaamacadihii iyo iskuuladii iyo kasoo baxay marka dhaqaalaha haystaan doorashadu marka ay tahay doorasho dadban waxaan ognahay oo aan horena u soo aragnay in nimaninku ka jeeb weyn yahay nimaninku ka sii xagad taraq waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelay in walba doorka ku soo laha saameynti oo soo sameeyay xiriiradii hadii ay noqoto dadka local domestic people ka dadka gudaha ku nool ee siyaasada saameynta ku leh xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay yaqaanaan iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay marka aad fiiriso dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan xiriir kale ma laha marka aad ayay u yartahay doorashadu hadeeba tahay doorasho dadban in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan sasaanu aaminsana
haye dr farax
bismillaahir rahmaan rahiim xasakaaf qofsi aad iyo aad ma santahay dhageysiga sharafta la soo kala salaamaya runtii dhalinyaradu xaq dastuuri ay leeyeen oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo saadraadeed dastuurku wuxuu siiyay door muhiim ah oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasto oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maartay si xurriyad ay qayb qaadan karaan waliba hadaa fiirso dastuurku daada dhalinyaradu ay ka qayb gali karaan ama ay ka qayb gali karaan xubnimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maartay u saamaxaysa qofka soo dhalinyara ah oo hami siyaasadeed leh inuu gali karo marka taabarku waxa ku xiran tahay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinaca uu daneynayo dhinac waxaa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maarta u diyaarsan muahalaadkii ama qualification-iski loo baahnaa leh waxa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasadda rabeen soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maarta wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saa daraadeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maarta arrin la fadhabara midda kale dadka aan dhalinyarada ahayn laba oran kara dad midaysan weeye oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhalinyaradu dadkaasi la mid yihiin cid si gaar ugu tashatay dhalinyarada inay siyaasadda ka hor istaagto ma jiraan waxaa kugu dilila maaratay waaqaca hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobollada kala duwan ee waddan ka soo shaqeeyey sidoo kale magangoleyada golayaashooda wasiirada iyo maaratay xildhibaanada ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir oo kala hadirtaan ama maaratay gobollada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaratay quwadooda aaminaan runtiina waayaha hadaba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay sameyn karaan
bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku hor gudban
xasan kaafi waa maasan tahay runtii waxaan rabaa inaan iska indha tirin xaqiiqada jirta dhalinyarada Soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraa wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasadda ku jira ee dhalinyarada ah macnaha da'doodu wali ku jira da'dii dhalinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tagin ee isku xirnaan dhalinyaro iyo midnimo ee dhalinyaradu la yimaadeen kuma tagin wuxuu ku tagay siyaasiyiintii arinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayaguna danahooda ilaaliya marka anu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada qabada haysta dad ay arintaas aawadeed siyaasada ugu biiraaya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiim ah oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii ku soo laabaya wada tashi la yeelanaya su'aalo weydiinaya aqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ama haysana waa maya taasna in la helo aqabada badan hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursiga waa la iibsanaa waxaan ognahay xilibanadii 2016kii soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda milyan dollar ku helay kursiga oo milyan dollar uga baxay marka nin dhalinyara oo hadda wax laga yaaba dhalinyarada rag ugu firfircoon inay 2 sano 3 sano 4 sano shaqeynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacadii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasada dhalinyarada qaranka la yiraahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dawladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya ee dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka ah gole ay ku wada mideysan yihiin ayaa la rabaa in la dhiso lama dhisin dhalinyaradu gole ay ku mideysan yihiin malahan marka aad imaano dhinac kale dawlad goboleedada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxa shiray madaxda dawladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeelaa laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta ayadoo xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waa dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu inta xitaa ku yeeshaan
Dr. Farax waad maqleysaa qaabka uu Bashiir dooda u dhigay adiga maxaad ku sababeynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababeynaya dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaana sababeyn kor waxaan rabaa inaan isla fahanno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada ah waa qof intee la'eg dahan sida caalamiyan la isla fahansan yahay waxaa dhalinyaro lagu yaqaanaa qofka da'da 40 ka hooseeya waxaan ogsoonahay da'as qof intuu gaaray inuu khibrad badan iyo aqoon badan ee labada uu kasban karo waxaan kaloo ayana aan ku sababeynayaa inay jirto dhalinyarada waagii hore hamigoodu uu niyad jab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen oo ku fikir jireen wadanku inuu sanmaartay mustaqbal lahayn in wadanka laga tahribo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeyay fikirkaas meesha waa ka baxay dhalinyaradu waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta inay soo jirin arintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxa saay runtii uma arkaa ay challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maartay ku badasha ra'yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqica oo qofka dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dawladda si u shaqeynayso iyo shaqada looga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah imaartay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo ka soo dhex muuqdaan ayagoo aan horey u aragnay in aad uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ah iyo wasiirada dhalinyarada ah iyo gudoomiyaasha kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waana ku sheegay waxa ay dastuuriyan iyo maartay siyaasiyan iyo qaanuniyan wax caqabado hor yaalla jiraan wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu in niyad jabsadeen oo isla yihiin door kama gali kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka taas hadda meesha waa ka baxday marka waxa aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maartay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashada ay ka qayb gali karaan waxa ogsoon tahay dhalinyaradu maartay taayirka wada ama maartay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaafadda kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo taas dadka u badan oo sameeyay inay yihiin dhalinyaro marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kale ku adkeynayaa inay soo jirin quwad mideysan oo dadka da'da weyn oo ka soo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo bas ay u baahan yihiin qofkaan inuu talaabada qaado hadduu talaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
xalku waxaan rabaa inaan qodob yar ka hormarsado walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo anaga dhana soo dhaweeyneyna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecelnahay laakiin hadda ma jiraan sidee lagu abuuri karaa sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah wax tar u leh mustaqbalkooda inta soo koreydana ay ugu caan qaba karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan su'aashaasa u baahanaas weydiino waxay nooga baahantahay arintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno waxay bilaabaan olole siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaanaa si fiican ay mataqaanaa isu maalgeliyaan si fiican ay midiyaha iyo ula hadlaan madqana bulshada ayay fariimo u diraan dhalinyarada waxa u baahnaahay marka arimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada ee 4 sano maray dhacday marka loo dareerayo kale waa in dhalinyaradu ayaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhalinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobolada jira iyo kuwa caasimada jooga intay isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kale yihiin iyo danaha uga xiran iyo hadii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ee istusaan ee warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasada ku soo baxaan ay ayagu garbo u noqdaan oo ay dhiri geliyaan oo ay dhaqaalaha dhahayaan dhaqaalaha ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan
hay'ad Dr. Faarax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo uu xalkuna kuugu muuqda
xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maartay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan waxa waxa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan xogaa midagu waa yara adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro maxay wadanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waana kala fagaan magaalooyinkii haddana waxa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaabinayo dhalinyarada joogta markaas halkaas degan oo isgaari kara inay maratay ay isku xarato noqdaan waxa kale oo ku dhiirigelinaya qof kasta oo dhalinyaraha inuu oo hami siyaasadeed ama rooyo sharxo inuu dhalinyarada si toos ah uga codsado oo la hadlo yiraahdo waxa u baahan taageeradina hanoqod taageero farsamo oo inay maratay haysiinay u sameeyaan waxa loo baahnaa hanoqod taageero dhaqaale iyo hanoqod taageero cod bixin iyo maratay u codayn marka saada daradeed ayaa loo baahan yahay in dhalinyaradu si xigmadaysan ay u socdaan qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu u soo doorka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa door taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Dr. Faarax Cabdikariin oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
aad iyo maadsan yahay Xasan Kaafi iyo Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa inoo haysa soo jeedinaysa Cashi Ibrahim Aadan Cashuud
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska oo todobaad waliba habeenka arbacada aad ka dhageysataan laanta af soomaaliga ee VOA waalidiinta soomaalida ah ee ku nool wadamada Yurub, Amerika iyo Australia ayaa qaarkood caruurta ula guura dalalka Afrika iyo kuwa Islaamka iyagoo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbaarin ku saleysan hab waafaqsan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo in sidoo kale ay caruurtoodu bartaan ku hadalka afka Soomaaliga haddaba waalidiinta soomaalida ah ee ku nool dalalka galbeedka ma ka mira dhaliyaan rabitaankoodaas ah in caruurtoodu noqoto kuwa ku barbaarta diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliga kuna hadasha afka Soomaaliga waa qodobka aanu toddobaadkan iyo kuwa soo socdaba kaga hadli doono barnaamijkan qoyska toddobaadkan waxa barnaamijka noogu marti ah Iimaan Maxamed Ciise oo isaga xaaskiisa iyo laba caruur ah oo dhalay degay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyaga oo ka soo guuray dalka Britain oo ay muddo dheer deganaayeen waxa uu igu bilaabayaa halka uu soo maray ka hor inta aysan iman dalka Kenya
Soomaaliland baan joogay laba sano aan deganaa hadda waxaan soo wareegay Nairobi hadda muddo hal sano aan Nairobi joogay
marka bal waxaad ka warantaa xagee ka soo wareegtay
waxaan deganaa anigu London waqooyiga magaalada London halkaasan ku noolaa adigu markii xaalada badan aan qiimeeyay siiba xagga caruurta iyo dhibaatooyinka hadda kasoo kordhay ayaan go'aansanay inaan u dhinaca iyo Soomaaliland aan markaasi guurno saasaan kaga soo baxay
waa su'aasha aan rabay inaad yara faahfaahiso marka bal adoo yara faahfaahinaya waxaad aniga iyo dhageystayaashaba la wadaagtaa duruufaha kugu khasbay in dalka Britain oo aad muddo deganayd inaad kasoo guurto oo aad hargeysa timaado haddana aad Nairobi u guurto bal aniga iyo dhageystayaashana la wadaag sababaha ka dambeeya ama ugu waaweyn
waxyaalahan hadda aniga igu kalifay waa waxyaalo ay ama arrimo dadka oo dhan ay wada ogyihiin qurbijoogu ama ingiriiska joogaan ama yurubta kale ama mareykanka joogaan waxa ugu weyn waxa weeye horta dadka waxaynu haysanay ugu qaalisan ama hantida ugu weyn aynu haysanay waa ubadka ama caruurta yaryar markii aan eegay caruurta yaryar ee halkaa ku kortay ku dhalatay ku kortay waxay soo baxay waxyaalo badan oo أي كان سهو دين عديك دين عبقنك دين احترام كوالك إنه إن بدن كجاه بوينك وافرك شوية مركان فوق درق عطوه حركي دد بدن وعروب بدن نشكر لي وحركي عروب سيليه وحركي قف أمنين أما جبر كورن سهو يدي أما أباي مجال دين عيد كله لهاي لوصنا يسمى دمان تجين ما صوب بغن ما نرك مركز ديشو هوري راه ايو فاميلي كور كورنيا انا واخا دتك شيغي شما ما قانو اونلي اهويدي اباي بان قانو ييغنا وان سي كلا تگني مركان وحياله بدن نو عاس ايغي وحاي سو بخداي انو نكوني قف قف واستو دوشو دامينيا معنو ما هاي اني عروت جامعه كبحان ميو سبورت تگان اني لي هبل تگان معنو وحوي اني دد ريس بلسكي اما فاليسكي اسلام كي يو دقنكا سوماليه يكي افريكان مدى يكي دين عوال بيناي وفي نتكو اي عروض عيستو اي كمو قطوه مركا وحاي صوب حضينا اي هاي الميل شيكوها بوناي دينا هاو كان عروض كريم صوب تاسا حيا الله فربضاني واتران هاو دانا دي هالك بشوكو بكنا لكن وحاقو ميمسن وحاوي حتى والد مدى يدبان اركنانا في امريا لامي مركا هادو عروض تاسا اي ميل قادان
اي مسا عرورة دلسو قرتي sheegtay inaad Hargeysa 2 sano ku soo haysay haddana aad Nairobi u wareegtay maxaa taana kalifay
laa waxa kalifay aashay marka aad family dan oo degana wadan ay igu de arfans wadamadan horumaray lagu sheego waxyaalo farabadan oo facilities ama waxyaalada dadka u baahan yahay farabadan laga helayo marka aad intaad soo kaxayso aad family geyso wadan kale oo dinaa markaasi waxyaalahan de ay dadku inta badan u baahdaan ku yaryahay ama waxbarashadu ay waxbarashadii ka hooseeyso caafimaadka ka hooseeyo waxa waliba ay markaa waxa markaa noqotay in hadana ay meeshii chance kale arurtii iyo family ay ka muuqatay marka meel national guma noqon karo de taasi meesha sala ka soo arartay hadana maanta dib arurtii ugu celisay waa aqal xumadii weeyay marka hadana markaan dib u qiimeeyay xaaladan dib u eegnay waxa tan maamul aan halkana ka yara hooga arfan san dinaa tacliinta iyo waxbarashada oo dhaxgiina ku yara dhaw facilities-ki iyo imkaniyadki iyo waxina ay yaliin aan afrikana ah oo wadankina laba saacadood jira culture-ki iyo dhaqanki iyo diinti iyo xidana ay yaliin marka adigu saasun ba ku tilina marka dibaadna halkana saahan ku imaado deewa noqta ashay dadka Soomaalidu waa wadad reer guura wali geedigi baad dadka dabada haya waa iska dhaqanayn iska leenahay qof markuu meel uu ku qancay waan tan meel kale tijaadiyo
waa gartay waxa tagtay inaad dalka ingiriiska aad ka soo tagtay Hargeysa aad soo degtay hadda Nairobi joogta marka Nairobi marka aad fiiriso qudheeda waa dal kale oo Soomaali ahayn oo Soomaali inkastoo ay degantahay haddana looga badan yahay iskuuladii iyo meel waliba dad Kenyaana oo af Soomaali ama ingiriisku hadlaya jooga fursada halka ku jirta ee caruurtaada iyo adigaba ugu jirta ee aad dareentay maxay tahay
walaa fursada ugu jirta horta ugu weyn waxa weeye sidoo aanigu wadankan joogay ingiriiska aan curriculum-ka ama wax leeyahay manhajka laga dhigo waxyaalo badan oo aan dhaqanka diinta islaamka iyo ta dhaqankeena caadiga ah ee soo jireenka mid aan ku habboonayn baa laga hirgeliyay in badan baa laga dagaalamay markii aan meesha joogay jaaliyado ka dagaalameen inkastoo jaaliyada Soomaalidu ay aad dadka ugu dagaalka yarahay dadana jaaliyadaha Pakistaniga Bangladeshiga hatta Jewishka ama Yahuuda inkastoo iskuula gaarabay guleeyeen haddana waa laga dagaalamay arintii markii dambe waxa noqotay inay dawladdii ay markaasii ila baarlamaanka ka saxay oo si rasmi ah manhajkii ay waxyaalo badan oo dhaqankeena iyo diinteena ka hor imanaya lagu daray oo uga qayb ka yahayba ilmaha wixii lagu barbaarinayay oo ilmihi yaraa oo 5 sano jiray laga dhaadhicinayo oo lagu ababinayo inuu isagu wuxuu doono markaasi noqon karo xataa wixii ilaahay uu abuuray rasmiga ah uu ka weecan karo taasina waa dhibaatada ugu weyn ee runtii meesha taalay markaas halkan laakiin Kenya haddii iskuulada dhigtaan wax qasab ah oo arurtida ku qasbaya inay waxyaalo noocaas iskuulka loogu dhigo ma jiro valueskii iyo dhaqankii family-ga ahaa iyo inuu ilmaha qofku ka mas'uul yahay oo cidda koowaad ee ilmahaasi uu marjaca u hayo aabaha iyo hooyada yahay oo weli qiimeynta waalidku ay taalo xitaa dadka afrikaanka ama kenyaatiga ay haystaan ayaa iyaduna ka muuqata oo ay bad xitaa mararka qaarkood sanad Soomaaliya uu kaga dhaqan adagii
bal waxaad ka warantaa isbeddelka hadda aad ka dareentay caruurtaada yaryar muddadii dhowrka sano ahayd aad Hargeysa iyo Nairobi aad la joogtay maxaad dareentay
markii horeba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala go'aanka uu waafajiyay shakhsiyana misna ayaa wuxuu ahaa in caruur haddii halka ay ugu dhalato muddan joogay anigoo aan caruur lahayn aan degana marka waxaan dareemayaa hadda Nairobi oo ku dareemayaa iyo Hargeysa markaan joogay waalidii ama qiimihii aabaha iyo hooyadnimada ayaa horti doosanay oo aabe waxa xasuusta kelmada xasuusta waxa kamid afar sano iyo jirtaa iyo waxa ugu bilowday unfair macnaa waxa aad sameeyaynaa cadaalad maaha waa garan garaysaa ma afar sano jiro markaba kula waxa cadaalad maaha iyo sidana adiga gashay waad soo eegtay iyo waad imaagtay iyo waxa weey hadda waa lacanaanta salaada lagu loo kiciya labaduba salaada isku aan isku kadeen
marka unfair tibaad waxaad istiray waxa soo socday webiga yaa weyn
ha unfair taas waxyaalaha ugu darad beeda afar jir unfair kule waxaa markuu ha dhoweyn adana kasoo bixi kara waad garan karasaa qiyaas kare
waa tahay suurtagal ma tahay inaan la hadlo qoyska intiisa kale intii suurtagala
wallaahi hadda waxaan filayaa dee waa iska ciyaal laakiin maryamo oo kale ayaa hadda ila fadhida oo halkaa agtiga joogta maryamo waa wala hadla
asalaamu calaykum
wacalaykum assalaam magacaaga maxaa la yihahdaa
maryam
maryam ayo
maryam iman
maryam iman maryam imise jir baa tahay
sideed jir
sideed jir baa tahay
ha
nairobi ka waran
wuu fiican yahay
ma ka heshay
ha waan ka helay
hargeysana
ha waan u xiisay
waad u xiistay hargeysa
ha
af soomaaliga yaa ku baray
aabahay
muxuu ku yiri ma ba ta buu kuu dhigay mise isagaad ka maqmaqashay intaad ku hadlayso
waan ka maqlay
markaad hargeysa imaanaysay iyo nairobi ka hor af soomaaliga ma ku hadli jirtay
maya ma ku hadlay karin
hadda laakiin waad baratay
ha hadda waan baray
maasha allah iskuulka fasalkaad dhigataa hadda
nis yafo nis wuxuu yafo baan jiraa
marka iskuulka aad dhigato ma jeclaysatay iskuulka aad dhigato hadda
ha
maxaad ku jeclaatay
macalimada waa waxayna siisaa sagifti
haye hadiyad haye taasaad ku jeclaatay
haddana
haye
waxaan u guuray hadda maanta holidaygii end grey so waxaan u guurayaa for maanta waa first daygii
maasha allah maasha allah maryama soo weyno yahay af soomaali fiican adigoo ku hadlayana waan is wareysan doonaa mar kale haye dheh
haye
waadadaashi maryam
maxaad rajaynaysaa saddex sano hadda kadiba laba sano shan sano hadda kadiba inay maryamo noqoto
wallaahi de insha allahu tacaala waxaan u rajaynayaa kulley in dee ay waxbarashadeeda iyo dhinaca maadiga iyo dhinaca diinta waqtigay jaant kaesho inay labadaba insha allah meel baaxad gaado
intaas ayaan dhegaystayaal toddobaadkan kusoo koobaya barnaamijka qoyska oo uu marti iigu ahaa imaan maxamed ciise oo isaga iyo qoyskiisa ay u guureen magaalada nairobi ee dalka kenya isagoo rajo ka qaba in caruurtiisa ay wax ka bartaan dhaqanka soomaaliyeed kuna hadlaan afka soomaaliga kuna barbaaraan diinta islaamka toddobaadka dambena waxaan barnaamijkan dhegaystayaal idinku maqashiin doonaa sheekooyinka waalidiin kale oo ka guuray dalalka galbeedka iyo wixii ay la kulmeen haddii aad jeceshahay inaad sheekadaada la wadaagto barnaamijka qoyska fadlan nagala soo xiriir somalia at v o a news .com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka qoyska intaan mar kale kulmayno waa cashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay cashi ibraahim aadan cuud oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii achacha waxaa si wada jira uga luqaynaya xawakiin iyo cabdi maaxi muunye
أحلى ناس أضائي أهل أنك إيه لما ajajina
ajaja
ajajina
ajaja
ile choki bahasa atma ko just feel it jahagat ka paate jo ho gaya hoga ajajina
ajaja
ajajina
ajaja
ile choki bahasa atma ko just feel it jahagat ka paate jo ho gaya hoga
heestaasi achacha ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir ah tan iyo idaacadeena dambe nabadgelyo.